እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ ረቡዕ 8/12/11 ዓ.ም ወይ 16/12/18 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ 835 ኣባላት ኦነግ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሎም ዝሓወሰ ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ርእቶታትን ሙዚቃን እውን ከም ግዜና ክነቕርበልኩም ኢና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ምን ኣፈወርቅን ዜና
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሰራዊት ምክልኻል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ናይ ኣየር ደብዳብ ከም ዘካየደ ዝገልፁ ፀብጻባት መሰረት ዘይብሎም እዮም ክብል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ወሃቢት ቃል እቲ ቤት ፅሕፈት ብሊሊን ስዩም ከም ዝሓበርኦ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ንብረትን ወተሃደራትን ብሄሊኮፕተር ናይ ምምልላስ ስራሕ እዩ ነይሩ ኢለን ኣለዋ። ብካልእ ወገን ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ተዓጢቆም ንሰላምቲ ከባቢ ክህውኩ ዝፀንሑ 835 ኣባላት ኦነግ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒለ ክብል ወተሃደራዊ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ድማ ሓደ ጉጅለ ኣባላት ኦነግ ዕጥቆም ፈቲሖም ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ክንምለስ ኢና ምባሎም ተፀብፂብሎም እቶም ብኤልያስ ጋምበለ ዝበሃል ሰብ ዝምርሑ ዝነበሩ ዝተባሃሉ ዕጡቃት ኣብ ዞባ ጉጂ ኣንጻር መንግስቲ ይዋግኡ ከም ዝነበሩን ድሕሪ ብዓበይቲ ዓዲ ዝተገብረ ናይ ዕርቂ ፃውዒት ኣብቲ ውሳኔ ከም ዝበፅሑን ተገሊጹሎም። ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኦነግ ግን ከምዚ ዝበሃል ኣዛዚ ሰራዊት ኣይፈልጥን ኢሉሎም። ኣብ ከተማ ኣምቦ ድማ ተምሃሮ ብሽም ኦሮሞ ዝንቀሳቀሱ ፓርትታት ዕርቂ ሰላም ከብርሉ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ሎም ካይዶም ኣለው። ሪፖርተራትና ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝለኣኽዎ ካብ መንግስቲ ናይ ዝተረኽበ ሓበሬታን ዝርዝር ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ብካልእ ዜና ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ሎሚ ኣኼባ ከም ዝጀመረ ተገሊጹሎ። ፋና ብሮድካስቲን ከም ዝሓበሮ እቲ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኣብ ኣፈፃፅማ ስራሕ መንግስትን እዋናዊ ጉዳያት እቲ ሃገርን ይዘራረብ ከም ዘሎን ናይ መጻኢ ኣንፈት እውን ከቐምጥ እዩ ዝብል ትፅቢት ከም ዘሎን ሓቢሩሎም። በዓል ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኞ ዝተመስረቶም ክሲ መቃወሚኦም ከቕርቡ ቆፀራ ተዋሂብዎም። ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ትማሊ ኣብ ዝፀሓፉ ሓበሬታ ብከቢድ ክስ ገበን ብልሽውና ዝተመስረቶም ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኞ፣ ኮሎኔል በርሀ ወልደ ሚካኤል፣ ኮሎኔል ሙሉ ወልደ ገብርኤል፣ ብርጋዴር ጀነራል በርሃ በየነ፣ ሌተና ኮሎኔል ስለሺ ቤዛ ዘይተታሕዙ፣ ወይዘሮ ሲሳይ ገብረ መስቀል፣ ኣቶ ኣለም ፍጹም፣ ሌተና ኮሎኔል ኣስመረት ኪዳነ፣ ሌተና ኮሎኔል ግርማ መዘርግያ፣ ሻምበል ኣግዘው ኣልታየን፣ ኣቶ ኤርምያስ ጠቅል ኣመልጋን መቃወሚ ከቕርቡ ን20/12/2011 ኢትዮጵያ ክቐርቡ ቤት ፍርዲ ኣዝዩ ዘሎ። እቲ ናይ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ምድብ ልደታ መጋባእያ ገበን 15 እቶም ተጠርጠርቲ ዘቕረብዎ ሕቶ መሰል ዋሕስ ግን ነፂግዎ ኣሎም። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን 4 ናይ ንግዲ መተሓላለፊ መስመራት ዶብ ከም ዝኽፈት ተገሊጹ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕጋዊ ናይ ንግዲ ምልውዋጥ ንምጅማርን ንምቁፅፃርን 4 መስመራት መተሓላለፊ ናይ ምንፃር ስራሕ ከም ዝተዛዘመ ኮሚሽን ጉምሩክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። ካብ መንጎቶም ዝኽፈቱ መስመራት ዛላንበሳን ራማን ይርከብዎም። ነዚ ርክብ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምቕፃል ዘኽእል ሕጋዊ መስርሕ ይዳለ ከም ዘሎ ዝገለጹ ናይ ኢትዮጵያ ምክትል ኮሚሽነር ሙሉጌታ በየነ ከም ኣድላይነቱ እናተረኣየ እውን ካልኦት ተወሰኽቲ መስመራት ክኽፈቱ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ኣብተን ዝኽፈታ መስመራት ዘድሊ ናይ ሎጂስቲክ ሓይሊ ሰብን ምደባ ከም ዝተዛዘመ ዝገለጹ እቶም ምክትል ኮሚሽነር ኣብ ምፅዋዕን ዓሰብን እውን ኣብያተ ፅሕፈት ከም ዝኸፍቱ ገሊፆም ክብል ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ፅሒፉሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝርከብ ሆቴል ዝነበረ በዓል ሸባብ ዝጥርጠር ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብቂዑ ክብሉ ኣዊጆም። ቀይሕ መስቀል ኬንያ ሎም መዓልቲ ረቡዕ ከም ዝገለጾ ግን 10ታት ሰባት ዛጊድ ሃለዋቶም ከም ዘይፍለጥ ገሊጹሎም። ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ በቲ መጥቃዕቲ 14 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ብምርግጋጽ መንግስቶም ኣብ መሬት ኬንያ ንዝርከቡ ኣሸበርቲ ክሃድኖም እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ጆን ታንዛን መሓመድ ዮስፍን ካብ ናይሮቢ ዝለኣኽቦ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ዋና ከተማ ናይሮቢ ዝርከብ ሆቴል መጥቃዕቲ ምስ ተፈጸመ ድሕሪ ሰዓታት ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ንህዝቦም ከምዚ ኢሎም።
The security operation at Dusit Complex is over and all the terrorists eliminated.
Abdusit hinsa ikayez nebere sirhit todillo kullom ashabarti tadamsi zamallo abis saat zi 14 nusaha 7 abid zom qatalti ashabarti hiwotom si inomallo kalu otuun qosilomallo iyam zibalu እቶ ፕሬዚዳንት ኃይልታት ጸጥታን ሁሉም 4 አሽብርት ከመዝቀተልዎምን ንሹዓተ ሚትሰባት ከመዝልሐኑን ገሊጻም ስድራ ግዳያት ሬሳ ናይ ስድሮኦም ንምፍላይ ለዓልን ታህትን ክብሉ ይራአዩ አብቲ መጥቃት ዝተፈጸመ ቦታ አብ ሶማሊያ ዝንቀሳቀስ አክራሪ አልሸባብ ሐላፍነት ወሲድሎ ኬንያ ንመንግስት መቃድሾ ይድግፋሎ ብዝብል አልሸባብ ቅድምሎሚ አብ ኬንያ መጥቃዓታት ፈጺሙ እዩ እስላማዊ አክራር ጉጅለ አብ ክልተ 2013 አቋዝራ ፈረንጂ አብ ናይሮቢ ንዝርከብ ሓደ ዓብይ ናይ ዕዳጋ መደበር በመጥቃዕ ንስሳን ሸውዓተን ሰባት ቀቲሉ እዩ ሓደ በዓል ስልጣን ቀይሕ መስቀል ኬንያ 18 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ገሊፆም ኣለዉ እቲ መጥቃዕቲ ቦምብ ብምትኳስ እዩ ጀሚሩ ቀፂሉ ፖሊስ ነቲ ህንፃ ንምውሓስ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ንሰዓታት ዝቐፀለ ተኽሲ ተኻይዱ ንኣኼባ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ፀጥታ ከም ዝመርሑ ብምግላፅ ብገንዘብ ኣብ ምሕጋዝን ብትልምን ኣብ ምፍጻምን ኣብዚ ሰይጣናዊ ተግባር ዝተሳተፈ ሰብ ክንሕዞ ኢና ኢሎም ኣለዉ እቶም ፕሬዚዳንት መራሒ ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋ እውን ተመሳሳሊ መጠንቀቕታ ሂቦም ኣለዉ መብዛሕትኦም ዝተቐትሉ ዜጋታት ኬንያ እዮም ሓደ ኣሜሪካውን ሓደ እንግሊዛውን ከም ዝተቐትሉ እውን ክልቲኦም መንግስትታት ኣረጋጊፆም ኣለዉ
ምዝ ናይ ናይሮቢ መጥቃዕቲ ብዝተተሓሓዘ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኬንያን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣውጊዘን ኣለዋ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእክቶምን ኣብ ሻባይት ዝወፀ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ መጥቃዕቲ ሕሱምን ጨካንን ክብል ብምፅዋዕ ብትሪ ኣውጊዝዎሎ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ናብ ናይ ኬንያ መዘንኦም ኣብ ዝለኣኸቦ ደብዳቤ ንመንግስትን ህዝብን ኬንያ ፅንዓት ይሃብኩም ድሕሪ ምባል ነዚ ሸበጥ መቕፃዕቲ ዝበልዎ ንምምሓው ደገፍ ኤርትራ ኣስሚሮምሉ ኣለዉ ንዝቆሰሉ እውን ብቁልጡፍ ክሓዊ ተመንዮም ኣለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብ ዓንዲ ኢንተርነቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንህዝብን መንግስትን ኬንያ ስድራ ግዳያትን ፅንዓት ይሃብኩም ኢሎም ኣለዉ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣንፃር ሓይልታት ሽበራ ኬንያ ተካይዶ ቃልሲ ኣብ ጎና ከም ዘላ እውን ገሊፆም ኣለዉ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለ ወርቅ ዘውዴን ሚኒስትር ወፃኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበይሁን ኣብ ዝለኣኽቦ መልእኽቲ ከዓ ንህዝብን መንግስትን ኬንያ ፅንዓት ይሃብኩም ድሕሪ ምባል ኢትዮጵያ ንሽበራ ምቅላሳ ዘለዋ ቆራፅነት ኣረጋጊፆም ኣለዉ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስትታት ከዓ ነቲ ኣብ ናይሮቢ ትማል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብትሪ ኣውጊዝዎሎ እቶም ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ንግዳያት ዓሚቑ ሓዘኖም ብምግላፅ ንስድራቶም ግዳያት ፅንዓት ይሃብኩም ብምባል ንዝቆሰሉ እውን ቁልጡፍ ሕውየት ተመንዮም ኣለዉ ብተወሳኺ ኬንያ ኣንጻር ኣልሸባብ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ኣብ ሓይሊ ተልእኮ ሕብረት ኣፍሪቃ ትፃወቶ ግደ ብምንኣድ ሽበራ ብዝኾነ መልክዑ ንዓለም ለኸ ሰላምን ፀጥታን ስግኣት ብምባል ኣድላይነት ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ምቕራብ እውን ኣስሚሮምሉ ኣለዉ ባይቶ ፀጥታ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ኣብ ናይ የመን ወደባዊት ከተማ ሁዳዴ ነቲ ዝተገብረ ምቁራፅ ተፃብኦ ንምቕፃሉ ዝግበር ዓለም ለኸ ፃዕሪ ኣካል ዝኾኑ 75 ዝኾኑ ተዓዘብቲ ንምልኣኽ ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቕሎም እዚ ተልእኮ ሕብራት መንግስታት ነቲ ን6ዱሽተ ዋርሒ ዝተገብረ ስምምዕ ሁዳዴ ንምድጋፍ ዝዓለመ ብሆላንዳዊ ሜጀር ጀነራል ፓትሪክ ካማራት ተመሪሑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝኸደ ውሑድ ጉጅለ ክፅምበሮ እዩ ጉጅለአን ነቲ ውሳነ ረቂቕ ዘቕረባ ናይ ብሪጣንያ ኣምባሳደር ኸረን ፔርስ እቲ ተልእኮ ንምዕዋት እተስምምዕ ወሳኒ እዩ ኢለን
Hopefully with the deployment of the substantive mission we can start to make progress on the ground.
ምዚ ምውፋር ዝተልእኮ ነቲ ኣባይታት ዘሎ ምዕባለ ክገብር ተስፋ ንገብር እየን ዝብላ ዘለዋ እቲ ዝፀደቀ ውሳነ እቶም ተዓዘብቲ ንምቁራፅ ተፃብኦ ህዳዴ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ከባቢ ዝቆፃፀሩን እቶም ተዋጋእቲ ወገናትን ሓይልታቶም ምውፅኦም ዘረጋግፁን እዮም ጉጅለ ሽበራ ዳዕሽ ኣብ ሰሜናዊ ሶርያ 4 ወታደራት ኣሜሪካ ንዝቐተለ መጥቃዕቲ ቦምብ ሓላፍነት ወሲዱ ክብሉ ስሞም ዘይገለፁ ሰበስልጣናት ዩናይትድ ስቴትስ ገሊፆም እቲ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ጥምረት ከም ዝበሎ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ገና ሓበሬታ ኣብ ምእካብ እዩ ዘሎ እቶም ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ስሩዕ ሓለዋ እናገበሩ ከለዉ ሎሚ ብሓደ ነታጉ ተቀቲሎም ኣለዉ ገና ሓበሬታን ዝርዝርን ከዓ ንእክብ ኢና ዘለና ክብሉ ዋሃቢ ቃል እቲ ጥምረት ኣብ ናይ ትዊተር መልእክቶም ገሊፆም ኣለዉ ዳያኑ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ብገበናት ኩናት ንዝተኸሰሱ ፕረዚደንት ኣይቮሪኮስ ነበር ሎሬን ባግቦ ነፃ ብምባሎም ይግባይ ክንሓትት ኢና ክብሉ ዓቀብቲ ሕጊ ኣፍሊጦም። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብያት ዕዮ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ዝተዓፀወሉን ኣብዚ እዋን እዚ ብዘይክፍሊት ንዝሰርሑ ሰራሕተኛታትን ካብ ስራሕ ጠጠው ኢሎም ንዘለዉ ፌደራል ሰራሕተኛታት ፌደራል መንግስትን ደመዞም ከም ዝኽፈሎም ውሕስነት ዝህብ ሕጊ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ከም ዝፈረሙ ተገሊጹ። ብዙሓት ከም ዝብልዎ ግን እቶም ፕረዚደንትን ዲሞክራትን ካብ መፍትሒ እቲ ጸገም ኣዝዮም ርሒቖም ስለ ዘለዉ ብኸፊል ካብ ዝዕፆ ሎሚ መበል 26 መዓልቱ ዝሓዘ ኣብያት ዕዮ ፌደራል መንግስቲ መዓዝ ከም ዝኽፈት ኣይፍለጥን። 8,000 ዝፅግዑ ሰራሕተኛታት ፌደራል መንግስቲ ወይ ካብ ስራሕ ጠጠው ኢሎም ኣለዉ ወይ ከዓ ብዘይክፍሊት ይሰርሑ ኣለዉ። ዜና ብስ ተፈጺሙ።
ዜና ከም ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ምንያ። ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ሰራዊት ምክልኻል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ናይ ኣየር ደብዳብ ከም ዘካየደ ዝገለፁ ፀብጻባት መሰረት ዘይብሎም እዮም ክብሉ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣፍሊጡ። ብካልእ ወገን ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ተዓጢቖም ንሰላምቲ ከባቢ ክህውኹ ዝፀንሑ 835 ኣባላት ኦነግ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒለ ክብል ወታደራዊ ምዕራብ እዚ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ድማ ሓደ ጉጅለ ኣባላት ኦነግ ዕጥቆም ፈቲሖም ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ክንምለስ ኢና ምባሎም ተፀብፂብሎ። ኣብ ከተማ ኣምቦ ድማ ተምሃሮ ብሽም ኦሮሞ ዝንቀሳቐሱ ፓርትታት ዕርቀ ሰላም ከውርዱ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ሎሚ ኣካይዶም ነይሮም። ሪፖርተራትና ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝለኣኽዎን ካብ ናይ መንግስቲ ማዕኸናት ዜና ዝተረኽበ ሓበሬታን ተመርኪሱ ተወለወለ ገብርኤል ነዚ ስዕብ ከቕርብ እዩ።
ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቢለኒ ስዩም ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ምዕራብ ወለጋ ናይ ምርግጋእ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብቲ ከባቢ ሰራዊት ምክልኻል ኣንጻር ዕጡቓት ናይ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ተጠቒሙ ዝብል ወረግን መሰረት ዘይብሉ ሓሶት ምዃኑ ገሊጻ ናይ ኣየር መጓዓዝያ ምንቅስቃስ ከም ዝነበረ ግን ኣይከወለትን።
That is unfounded as well. There has been indeed, I do acknowledge that there's been a lot of social media.
ብማሕበራዊ ሚድያ ዝብተን ዘለወረ ሓሶት እዩ። ብነፈርቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ የለን። ኣቑሑትን ወታሃደራትን ብነፈርቲ ናይ ምምልላስ ተግባር ግን ነይሩ እዩ። ምክንያቱ ገለ መተሓላለፊ መገድታት በዞም ፀረ ሰላም ዕጡቓት ተዓፂዩ ስለ ዝነበረ ብሄሊኮፕተር ናይ ምርግጋእ ስራሕ ክስራሕ ግድን እዩ ነይሩ። ኣብቲ ቦታ ዝኸውን ዘሎ ነገር ብጌጋ ናይ ምርዳእ ኩነታት ኣሎ።
ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ናይ ኦነግ ሓይልታት ኣብ ብዙሕ ዘይሕጋዊ ተግባራት ተዋፊሮም ፀኒሖም እዮም ዝበለት ቢሌኒስዩም ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ከም ምዕፃዊ ፅርግያታትን ጭውያን ህዝቢ ምፍንቓልን ዝበሉ ገበናት ምዕፃዊ ፅርግያታትን ጭውያን ህዝቢ ምፍንቓልን ዝበሉ ገበናት ክፍፀሙ ፀኒሖም እዮም ኢላ ፆታዊ ዓመፅ ከይተረፈ ከበድቲ ገበናት ምፍጻሞም ብምጥቃስ ስለዚ ኢላ ንሳ ብሕቶ ህዝብን ክልልን ሰራዊት ምክልኻል ናብቲ ከባቢ ብምእታው ዕውት ናይ ምርግጋእ ዕማም ፈጺሙሎ ኢላ።
The area is being secured and normal activities are starting to resume. Individuals that have been involved in
እቲ ከባቢ ተረጋጊኡሎ ንቡር ናብራ ህዝቡን ናቦቱ ይምለሳሉ። ባንክታት ዝዘረፉ ሰባት እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮም ኣለዉ። ናብ ፍርዲ ክቐርቡ እዮም። ዕጡቓት ዕጥቆም ክፈትሑ ተገይሩሎ። ስለዚ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ዝተፈላለየ ዕማማት እዩ ዝፍፅም ዘሎ።
እቲ ናይ ፌደራል ሰራዊት ምክልኻል ናይ ምዕራብ ወለጋ ተልእኮኡ መኣስ ከም ዝዛዘም ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓተተት ወሃቢት ቃል ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቢለኒ ስዩም እቲ ስራሕ ቅድሚ 2 ሰሙን ከም ዝተጀመረን ኩሉ ዝተረፈ ናይ ምርግጋእ ስራሕ ተጻፊፉ ምስተወድአ ክንሕብር ኢና ክትብል መሊሳ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ተዓጢቖም ንሰላምቲ ከባቢ ክህውኹ ዝፀንሑ 835 ኣባላት ኦነግ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒለ ክብል ወታደራዊ ምዕራብ እዚ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ከም ሓበሬታ መንግስታዊ ሚድያ ፋና እቲ ወታደራዊ እዚ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ተዓናቂፎም ዝፀንሑ ናይ መንግስትን ናይ ውልቅን ትካላት መብዛሕትኦም ስራሕ ከም ዝጀመሩን ዝተፈላለዩ ማሕበራውን ንግዳውን ምንቅስቃሳት ናብ ንቡር ከም ዝተመልሱን ኣፍሊጡሎም። ኣተሓሒዙ ዝተወሰነ ጉድኣትን ናይ ባንኪ ዘረፋን እንተነበረ እኳ ብሚድያታት ኣብዚ ሰሙኒ ዝቐርብ ዘሎ ግን ዝተጋነነን ዝተዛብዐን ኢሉሎም። ብገበን ዝተታሕዙ ወገናት ድማ ጉዳዮም ብፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ተታሒዙ ከም ዘሎ እቲ መግለፂ ኣመልኪትሎም። ብዛዕባቶም ተታሒዞም ዝተባህሉ 835 ኣባላት ኦነግ ካብ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝተዋህበ ምላሽ ዛጊት የለን። ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ድማ ሓደ ጉጅለ ኣባላት ኦነግ ዕጥቆም ፈቲሖም ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ክንምለስ ኢና ምባሎም ተጸብጺብሎም። እቶም ብኤልያስ ጋምቤላ ዝበሃል ሰብ ዝምርሑ ዝነበሩ ዝተባህሉ ዕጡቓት ኣብ ዞባ ጉጂ ኣንጻር መንግስቲ ይዋግኡ ከም ዝነበሩን ድሕሪ ብዓበይቲ ዓዲ ዝተገብረ ናይ ዕርቂ ፃውዒት ኣብቲ ውሳነ ከም ዝበፅሑ ተገሊጹሎም። ብካልእ ናይ ሎሚ ዜና ኣብ ከተማ ኣምቦ ድማ ተማሃሮ ብሽም ኦሮሞ ዝንቀሳቐሱ ፓርትታት ዕርቀ ሰላም ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም። ብተመሳሳሊ ግን ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ሰልፊ ክንወፅእ ምስ በልና ፖሊስ ብዘንብዕ ትኪ ደዋቢሉና ኢሎም። መምሕዳር እቲ ዩኒቨርሲቲ ግን ሰልፊ ክንወፅእ ኢና ኢሉ ዝሓተተና ወገን የለን፣ ዝኸልከልናዮ እውን የለን ይብል። እቶም ተማሃሮ ዕላማና ንሓደ ውድብ ንምድጋፍ ወይ ነቲ ሓደ ውድብ ንምኹናን ዘይኮነስ ኦዴፓ ኾነ ኦነግ ኦፌኮ ኾነ ካልእ ኩሎም ኦሮሞ እዮም ኢሎም።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስድሪ ክንሓልፍ። ንኢትዮጵያን ኤርትራን ብወገን ትግራይ ዝራኸቡ ክልተ ፅርግያታት ድሕሪ ኣስታት 4 ኣዋልሕ ከም ዝተዓፀወ ዝዝከር እዩ። እንደገና ክኽፈት እዩ ዝብል ተስፋ ግን ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ንፅርግያ ሑመራ ኦም ሓጀር ዝሓለፈ ሰሙን ከፊቶም ኣለዉ። ኣብዝን ካልኦትን ጉዳያት ንምዝራብ በትረ ስልጣን ንክልተ ኣጋይሽ ዓዲሙሎ ኤርትራዊ ኣቶ ዳንኤል ብርሃነ ካብ ለንደን፣ ኣቶ ሃይሉ ከበደ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ናብ በትረ ንሕለፍ።
ሞ ጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለ። ካብቲ ዳሕረዋይ ፍጻመ ክንጀምር መገዲ ሕሞራ ኦም ሃጀር ብመራሕቲ ክልቲኦም ሃገራት ተኸፊቱ ኣሎ። ንንግዲ መጓዓዝያን ካልኦት ቁጠባዊ ረብሓታትን ክውዕል ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም ክልቲኦም መንግስታት። እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ? ካብኡ እስኪ ክንጀምር ዳንኤል።
እወ ከምዚ ተኸታተልናዮ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ። እዚ እውን ዝተፀበና ኣይኮነን ኣናውንስታ የተገበረን ኣቐድም ኣቢሉ። ስለዚ ብኣጋጣሚ ነይሩ፣ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። እቲ ዝነበረ ስእልታት ትርኢና ኢና ብሕጉስ እዩ ክበሃል ካል
ራይ ሃይሉ
ፅቡቅ እዩ። ያው ከፊል ተባሂሉ ቅፅር ሓበሬታ ገለ ፈሊና ነርና ንሕና ኢትዮጵያ ዘለና ሰባት ለካ ለሓደ ክርባዕት ሓሙሽተ መዓልቲ ክፈት እዩ ተባሂሉ ተወሪ ነይሩ። ፅበ እዩ ነይሩ። ፅቡቅ እዩ ከዓ ኣውንታዊ ስድንቲ ዝርኦ
መስመር እናዓፀቓ መስመር ምኽፋት እንታይ እዩ ሚስጢሩ ኢሎም ዝሓቱ ሰባት እውን ኣለዉ እዮም እሞ ንዓኣቶም ውን ምእንታን ክነተኣናግድ። ንኣብነት መስመር ዛላንበሳን ስራሕን ተዓፅዩ፣ ከምኡ ውን ራማ ዓድኋላ ተዓፅዩ ብሕሞራ ኦም ሓጀር ክኽፈት ከሎ እንታይ እዩ ትርጉሙ ሃይሉ?
ካዓይ ፀገም ሕዘጋጥምኒ ናይ ሓበሬታ ዘይምሃ ወይ ከዓ ግልፅነት ዝገደለ ስምምዕናት መንጎ ክልተ መራሕቲ ሃገራት እዩ ዝካየድ ዘሎ። እዚ ሕብረተሰብ እቲ ህዝቢ እቶም ከባቢያም ምሕዳራት ብኣግባቡ ሓበሬታ ይረኽቡ ኣለው። ስለዚ እቲ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ክህብ ከንፀባርቕ ንቡር እዩ ግቡም እዩ ብላተይ ገምጋም ስላለ ጀመራ ዋርሕ ብትግራይ ገፅም ብኤርትራ ገፅም እንታይ ዓይነት ትርክብ ከምቲ ናይ ቀደም ስኢሉ ሕውሱስ ኮይኑ ስርዓት ክህልዎ ኣለዎ ገለ መለ ብዙሕ ሰብ ተቃውሞ ስጋኣታት ይገልፅ ነይሩ። ኣነ እንዶም ፅሒፈ ነይረ ዝኾነ ግዜ እንተደኣሰ ሰለስተ መርሒ ኣርባዕተ መርሒ ከድልየልና እዩ ሰብ ይተሓዋወስ መጀመርታ ፓስፖርት ገለ መለ እንተይልና ፀገም ክፈጥር እዩ። ስለዚ እዚ ንህዚ ሰብ ዝተሓዋወስ ግን ፀኒሑ ምዕሩይ ናይ መንጎ ክልተ ሃገራት ክህልዎን ዝግባእ ርክብ ብዘርኢ መልክዑ ክኾነ ኣለዎ ኢብል ሓሳብ ነርኒ ካብ መጀመርቲ ያው እዚ ከዓ ፀኒሑ ኮይኑ ኣሎ። ግን ብግልፂ ንምንታይ ተዓፅዩ ከይተባሃለ እዩ ብግልፂ ከይተነገረ ናብ ንቡር ርክብ ክንመርሶ ደሊና ኢና ንግዜኡ ዓፂና የ ይተባሃለ ገለ ይተባሃለ ሓንደበታዊ መዕፃዊ ኣጋጢሙ እነዚ ብናተይ ገምጋም ናብ ንቡር ናይ ክልተ ሃገራት ክብ ምምላክ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ናይ ጉምሩክ ናይ ኬላ ናይ ኢሚግሬሽን ወይከዓ ናይ ሰብዕታዊ መውፃን ተቆፃፀረ ንቡር ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ክልል ክዝግባእ ርክብ ንምጅማር ይመስለኒ ተዓጠ
ዳንኤል ከ
ርዲ እዩ ናይ ፀገም ናይ ሓበሬታ ደይምህላው ግን ከምዚ ሕጂ ዶክተር ደብረፅን ትብሎ ዘሎ እቲ ምክንያት ንሕጋውነት ንምትሓዙ እዩ እቲ ክግበር ዝግብኦ ዝነበረ ስለ ክግበር ተደልየ ናይ ሕጋውነት ጉዳይ እዩ ከምኡ ተዓፂ ነይሩ ኣብ ቀረባ ከዓ ክፈት እዩ ገለ ዝብል ተስፋታት ኣሎ ገለ ኢሉ እጂ ነቲ ድባሃል ኢካ ትቅበሎ ግን በቲ ካልእ ከዓ ተኸፊቱሃል እዩ ምናልባት በቲ ሓደ ሳይድ ብዙሕ ሰብ ደይንቀሳቀሰሉ ክኾን ይኽእል ኸውን ምናልባት ብከምኡ ኮኑ ሸለይ ሎ መንዑ ግን ኣብዚስ ብዙሕ ዛረብሲ ኣፀጋሚ ማለት እዩ።
ካብ ፌደራል መንግስቲ ሕጋዊ መሕለፊ ወረቀት ሒዝኩም ክትመፅኡ ኣለኩም ኢሎምና እቶም በወገን ኤርትራ ዘለው አብ ዶብ ኮይኖም ምዝግቡ ዝብል ሪፖርት ሓሊፍና ነርና እሞ ተዓፅዩልና እውን ክንድምድማ ይንኽእልን ኢና ስለምንታይ ናብዚ መፂና ንድሕሪ ተመሊስና እዩ ዘሎ እቲ ነጥቢ ኣነ ክመፀላይ ዝኽእል ሕቶ ግን ሕጋዊ መስርሕ እውን ድሕር ከልብስዎ ኮይኖም ብኢሚግሬሽን ድዩ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ እውን ጉምሩክ እቲ ሰብ ከምቲ ዝጀመሮ ቀፂሉ እናሃለወ እቲ ሕጋዊ ኣገባቡ ከላብስዎ ዶ ኣይኽእሉ ነሮም ዝብል እውን ናብ ኣእምሮ ይመፅእ ሓቲትኩም ዶ ትፈልጡ ንስኻትኩም ከም ዜጋታት ዳንኤል ኣብ ከልሃ
እዋ ሕጂ እንታይ ድ ዘሎ እጂ ምዕፃው ምክፋት እንዲና ንዛርብ ዘለና ግን እቲ ጉዳይ ከዓ ብቕንዕና ተሪእካዮ ማለተይ ሲ እቲ ዘሎ ርክባት ኣብ መንጎ ናይ ክልል ትግራይ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዘሎ ርክባት ከምቲ ድድለ ኣይኮነን ክልቲኦም መንግስትታት ፅቡቕ ርክባት ኣሎ ሕጂ እሱ ኣነ ከም ተቐንዲ መሰረታዊ ፀገም ናይዚ ነገራት ተዓፅኡ ተኸፊቱ ዘይኮነ ዘይተፈትሐ ነገር ብዙሓ ኣሎ ሕጂ እሱ ከይተፈትሐ ኣፀጋሚ እዩ
ብኦም ሓጀር ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮንን ፕረዚደንት ኢሳያስን ኢድኒ ተታሒዞም ተራኪቦም ኣለው ተዘራሪቦም ኣለው ከምቲ ዝበልካዮ እውን ዳንኤል ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን እዩ ዘሎ ትልዝብ እሞ ስለምንታይ ኢኻ ክልል ትግራይ ናብዚ ተምፃእ ዘለካ
ከም ዝበልካዮ ከም ዜጋታት እንዲና ነቲ ኩሉ ንግምግም ዘለና ሕጂ በቲ ደገ ኮንካ ትሪዮ ማለት እዩ እምበር ኣነ ብፍሉይ ትፈልጦ ሃልዩኒ ይኮነን ግን ፕረዚደንት ኢሳያስን ዶክተር ደብረፅን ከምዝገለፅካዮ ፅቡቅ ምዕባል እዩ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ እጂ እንታይ ተዛሪቦም ንፈልጦ ይብልና ኣብ ክልል ትግራይ ስቴት ኦፍ ኮንፊዥን ኣሎ ምሻሉ ከምዚ ምድንጋር ዓይነት ኢዶ ኣሎ ናይ ህዝቢ ናይ ምልዕዓል ነገር ኣሎ
እንታይ ማለት እዩ ምርስሳን እቲ ህዝቢ ናብ ሰልፊ ስለ ዝወፀ ድዩ ሕቶ ስለ ዝሓተተ ድዩ ከምዚ ቀላሕናዮ እውን ምስ ኤርትራ ዘሎ ስምምዕነት ንድግፍ ኢና ኢሎም ሕገ መንግስቲ ከበር ዝብል ጭርሖታት እሰምዑ እሞ ከመይ ኢካቶም ብው ንስኻ
እወ ሕጅታ እዩ ክትርኢ ከለካ ህዝቢ እኮ መብዛሕትኡ ግዜ ባዕሉ ብስምዒት ወፂኡ ድኸይድ ከይዱ ሆሆ ድብል ገለ መለ ዝበሃል የለን ዝተወደበ ነገር ይኩላ ግዜ ሲ መን እዩ ድውድቦ ዘሎ እቲ ተወደበ ኣካል ንግደፎ ንፈልጦ ይብልና ክስቶይ ክስቶ ክንብላይ ንኽእል ኢና ግን ነዚ ህዝቢ ድሕር ከምኡ ዋላ መንእሰይ ድዩ ውፃእ ክብል ተኮይኑ ብተወደበ ኣካል ኣሎ ማለት እዩ እምበር ባዕሉ ህዝቢ ብዙሕ ነገር ገብር ኣይክእል ንሕጂ እዚ ሓደሓደ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ንኣብነት ሰራዊት ክወፅእ ከሎ ናይ ምክልካል እዚታት ሕጂ ንባዕሉ ነቲ ሰላም ዘባላሽ ወይ ነቲ ድበሃል ዘሎ ፅርሑታት ተገይሩ ትብሎ ዘለካ ፃር ክኾን ኣሎ ማለት እዩ
ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ኣብ ሓደጋ ውዲቕዎ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንስኦ ዝሓተካ ዘለኹ ደጊመ ደጋግ
ኦኬ ፅቡቅ ኣለካ ሕጂ ንዓይ ቴልካ እንድሕርኣ ካብ ዛላንበሳ ድወፅእ ዘሎ ሰራዊት እንድሕር ከይስሕብ ትቃወም ኣለካ እንታይ ስለ ድኾንከ ኢኻ ዳሕራይ ከቲ ህዝቢ ከዓ ናይ ብሓቂ ከምዚ ባዕሉ ድዩ ተበጊሱ ዝገብሮ ዘሎ ዋላ ድወደቡ ኣካል ኣሎ ኢኹም ትገብር ዘሎ
ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኢሳያስን ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮንን መግለፂ የብላን ተተሓሒዞም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እሞ እንታይ መልእኽቲ ኣሕሊፉልካ ሃይሉ
እወ እንታይ መስለካ እዚኦም ፖለቲከኛታት እንዲኦም ኣነ ኢድ ንኢድ ተታሒዞም ወይ ከዓ ምዕቡርቲ ንምዕቡርቲ ተተሓይሞም ወይ ከዓ ከም ተጋድልቲ ማእገር ንማእገር ተጋጨም ኢለ ዝተፈለየ ትርጉም ኣይህወን ቅድሚ ህዝብን ኣብዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ መፅ ከለዎን መጀመርታ ግዜ ዶክተር ደብረፅዮን ያው ኮፍ ኢሎም ተዘራሪቦም ንሪኢ ነገርና ኢና ቴሌቭዥን ሽዑም ያው ከማንም ወድሰብ ደስ ክብለካ ይኽእል እዩ ግን ፖለቲከኛታት እዮም እዚኦም ናይ ባዕሎም ሕብረተሰብን ህዝብን ረብሓ ክሕልው እዮም ዝራኸቡ ስለዚ ዝተፈለየ ስምዒት ኣይሃበንን ናፍቲ ናይ ዳንኤል ሓደሓደ ነገራት ግን ክምለስ እሞ ናይ ወታሃደር ምውፃእ ዘምውፃእ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳያት እዩ መሰረቱ ሓደ ከዓ ጣዕሚ ዝፀገም ምናልባት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተፈፅም ዘሎ ውዕሊ ወታሃደራዊ ምንሳሓብ የካስት ውሉ ውዕሊ ምህላዩ ስለዘይፈለጥና እምበር ዲሚሊታራይዜሽን ወይ ከዓ ወታሃደር ምንሳሓብ የካስት እዩ ዝብል ዓንቀፈት ህልሞም ፈለጥና እዮም ሞ ስለዚ ከዓ መንግስቲ ትግራይ ወይ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ኣንጻሩ ደው ኢሉ ኣሎ ስለዚ ተሰላመይ ደልዮን ንባል ምታይ ከዓ ኣለ ምናልባት እዩ ዝብል ስላስላመይ ምሳይ ኣብ ኩሉ ብላዕሊ ከዓ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ሓንቲ እይት ምስ ኤርትራ ክኮስ ቀደም ይደሊ ኢ ኣምለን ሕዚ ኣይደልን ነዚ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ንውሽ ክተለፅንሖ
ብሓፈሽኡ እቲ ኣንፈት ኣብ መንጎ ክልጤን ሃገራት ዘሎ ማለት እዩ ዝኸደሉ ዘሎ ኣገባብ ከመይ ትግምግምዎ ዝብል ርእቶ ሃቡና እሞ ብክንውድ ዳንኤል
ብሓፈሽኡ ዳ ፅቡቅ ኢካ ትግምግሞ ግን ብዙሕ ነገር ዝስራሐሎ ማለት እዩ ካብ ዝሓለፈ 27 ዓመት ትምህርቲ ተማሂርካ ንቅድሚት ዝኸደሉ መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣሎ
هايلو قتل
مسرح على كله يحجوسية عكايد وزحف تضعتي هالمزنه لا يتونه تونه نجر اللو لا يشكونا نجر اللو قديمه تحاسيب اللو حدق متسلسكة طواهي الناتو تحترق أميك اللو تيخونا بنا راح تحجر سوء اللي بسمى دليت وحدق زيت تودق نجر إليه در يخونا لو حبيبنا يخونا فينا ورو قتلا مشتل لاي بوليسي يفعل لاي خجات مظلم كوميسي تتعيشو كوميشين تتعيشو بولك لاي درد الحصوات قريوم بولك عقدات مستلاز مراح تتعيشو بدحري لا مراح تحجرات قريو لا بيت مخرف من الناس قريو قريو بزي ملسعي منغو خلطها كراج بدر ركب الثالث انا حزي او بالعلم جمارو بحبا جاتو اللي بخالي جاتو جيل تهزي بحبا جيتو دوب مستخفتا كلنا جرتو قدم قدان ونقرات خلجل وزيري تربي وليرو هزين بحري تماليسنا نقرات لعري كوميزيتات تتعيشو اللي حزي طوائل الله فردورة المدلتي ناس مراخنا اخو كايد بساوا طوائل الله وزواجي خم بحبش ناي نورمانا جيشين ركو خلطها قرات نتاعي مستجيب كوميزيتات تتعيش خلال مرسع صراحتي صراح لنا وزلنا ونزي ناي سي حبراتو سبتليت ونقدميت بتعم تسجلين في الزالحة انقفعت ما في لطارع إلا أكوالي سألت أجل إلا نجلك عيني فيني يعني إحنا مصرح سلام تجمير الله بقول لك أها نعم عملك بطولي لان دنبي
هاي لو كبدا دانيال برحانا آقاشنا سلوز خونكم كبرتي هبالي
تنكي باتفا ستا
يوانا اللي يوانا
أنا ون باترن آقاشون يمسكن زي راديو دمس أمريكايو نابريتو تحصم كنحلف
مردم سعی کردم این یک قبیله بذم نیام و نت مراحتی بذم نی مراکل لینا تقریبا مراحین دگر و سلام قدام تعمد دستوری بتری دکتر دورسیل صبح ما رای ما ملخات تانی ولکا زین ورکا گریفکا زین ورکا حسکا سلام فتیرکا تو خواهید لو منگشتات کرد سلام کتنه بریز قبلا که تو میتونم خواهید لو سواد زبتات مسلمان نیتی من عمالی خب خب فرق نبرد خب نبگو نیتی قبل نگاری لرم برت دکتر دورسی مصبح منفاسی در لکه آن لایت مسکن ولتایت واشنگتن دیسی
سلام رئیس مردم آمریکا آمریکا ایرانی سالس مرکوم آمریکا زینا اتی اب منگوام حالت گاتم در لوا میچار جهنم حالو اب بیت عدم عدیداتن شما گلتن وچه مرا عوض قبل در لفتنه بتعمل حبوسی وقتو تمن سرکا آمریکا بدای تاثیر خلها بفلای کتش فن عدم تجی فیتیم زن فلای تمرحتی ارسام فرستن اشاس میترام میزرام مغزات وچون کم نامنت ابو ساسیان روان فرست و مالتی میشم کارو کم گرفت تا وچون سلامی دیویت هلون زیر لون دیس لطو کندیس کار کردم سر و خلها تعمی لحظیم که بگیم دویره یقنیم
حالو بیه غمیل لهم آن حان توت الله هنی آبی اتراسی روتا مساعد کرنی خلهم زم منیسترات و من بساد درات دکشب عارق سمان ام نمی تایم تحدش من سعی رکو روتا زیوسو لازم سمان رسانی نصف عمل سیام بخرد می رامی امریکا اجهان اتفاقات من سخنو خالی سر سر زیر لدی ولن تایت سدم نمی تایت روتا زیو زل عرفو نمی تایت زیر رکو سلطانو
نخلهم هابتريتو أذينا نمسكل حزبون صحفلنا دولنا أمبارك الزخابركم سمعتنا لما عن تسدالونا يما دبات بزي أم من نيرم صباحا مسك سامرا هبدا حان حدر رزولكم مسك كل مسارحتي قبرة قبرة مجنية بزاتي جميرا زلا نايف السا هايلاي ورح تقري تبل تعمتي بحلاوي درفت السنة بتكم سلام
Let's all I see, I Now we're going to dance, and now we're going to dance.